Gepler Agatly radiosu. Süýüňizi saglap hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 10-njy ýuly, Gepleriň şenbi günü. Gepleriň bizim programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen hemen ýoksun anny urwan tans edýär. Türkiye 14-nji ýylda harbylaryň ýollaşylygyndaky başa barmadyk döwlet dagdarlysynyň ýylly önüminiň öň ýanynyň ýene bir 7000 owrag adamy. Polisiýa işgärlerini harbylary we resmiýleri işden boşadýanlygyny ýygran etdi. Geçen ýylyň 15-nji ýylyny prezident Recep Tayyip Erdoğan häkimetden agdarmak synansonyň öňerilenden soň türk häkimetleri 50000 çemesi adamy tutsak etdiler. 100000-den owrag adam bolsa işden aýyrdylar. İşten kovuşluğun son torkununu Döwlet Eýetçiligindäki Anadolu Habar Gurlugynyň maglumatyna görä jemi 7563 adam işinden boşadyldy. Diňzalystaky goşun agdalarynyň bolsa 350-siniň harby çynlary sapyrlap alyndy. Hürriýet gazeti 2300 çemesi polisiýa işgärleriniň işden aýyrylanyny habar berdi. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan musulman ruhany Fetullah Gülen 14-nji ýylda ýene bir gezek öz sözleri bilen aýdylanyny, biýigrenji agdarlyşyk synansygyny dahyllydygyny ret etdi we Ankara'ny özüne ýerjilerin kasyna çykmagyny bet etmäge çağırdy. Özbek resmiýleri 13-nji ýylda Demirgazyk Günwatar ortiýetde ýangyn pidasy bolan 7 adamyň Özbegistanly bolanyny tassyk etdiler. Özbegistanyň daşary işler ministrligi 14-nji ýylda beýanat çap edip, ýangyn pidalarynyň ählisiniň 19, 50 ýaşlarındaky erkeklerdigini we olaryň Horezm sebitinden bolanyny aýtdy. Russiýanyň Leningrad regionundaky Senagat tesgahynda bolan ýangyn 13-nji ýylda ýerden turdy. Migrant işçiler şol yerdäki jaýlarda ýaşaýan eken diýip resmiýler aýtdylar. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın oğlu bilen duşun Rus'la birisi geçen yıl öz aytına ona göre ona demokrat beyazdaşları Hillary Clinton'a ziyanlı mağlumatları oluşturuptur deyip Associated Press haber veriyor. Donald Trump kiçi ve onun kakası New York'taki Trump dini binasında 2006 yılın iyun ayında prezident sayılarına kampanya makarına olan duşluktan hiç bir netice bulmanlığını tekrarlaptı. Emma Rus Amerikan lobbyisti we olorky Sovet ofisieri Rinat Ahmetshin 14-nji ýylda AP bilen söhbetdeşlikde Rus aklawçysy Natalia Veselinskaya Trump geçe Russiýa bilen baglanşykly adamlar Demokratik Milli Komiteti maliýeleşdirýär we Clinton kampaniýasyna bi-kanun gollaw berýär diýenini özüniň şol ýerde bolanyny gurrun berdi. Ahmetshin Veselinskaya'nın ölü bilen print edilen dokumentlerden dolu plastik papka getirenliğini olurdu. Demokratlara getirilen bir kanun maliyetleri işlerinin akımının dokumentleştirilenliğini ananyanlığına etti. Veselinskaya Trump kiçe ol dokumentlerin mazmununu gurrun verip, eğer de bu maglumatlar cemiyetçiliğe getirilse kampanya kömek eder deyip Ahmetshin AP haber kurluğuna etti. Kreml 14-nji ýylda Birleşen Ştatlarda konfiskasiýa edilen Rus diplomatik emlaklarynyň ýerine gaýtarylmagyna islenlik görnüşde öňünden şert goýulmagyna garşy çykjagyny duýdurdy. Bu duýduruş ABŞ-nyň prezidentiniň geňeşçisi Sebastian Gorka'nın CNN-ni aýdan sözlerine berilen jogap boldy. Ol emlaklaryň ýerine gaýtarylmagyny ortiýetin golaýda günörtü gün watar Siriýada atyşygy bet etmek goýunça ABŞ Russiýa alalasyna goşulmak bilen iltestirdi. Ortiýetin diplomatik emlaklarynyň ýerine gaýtarylmagy hiç bir şertä bagly bolmaly diýip Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow aýtdy. Bu duruşunu halkara kanunçuluğuna ters geliyar deyip o sözünün üstünü yetirdi. Dekavr'da sol vakit Amerikan Prezidenti Barack Obama, Ortiyet'in New York'taki ve Maryland'taki diplomat kovullarını konfiskat etmek hem de 35 tane Uruf ilçesini içerleyip yurttan çıkarmak uyurdu. Bu Ortiyet'e karşı 2016 yılın prezident sayılarına kampanya katsanlı üçünün eğilip görülen çarelerin biri vardı. Hatay Nobel Parahatçılık Bayrağı'nın tutsaklıkta saklanan lauriyatı, Şükep'te düğünük keselinden yok olan disident Liu Shibao'nun cesedini kremasi etti. Pekino'nun ömrünün son kuğunlarını adat ve dasarı yurtta geçirmeye ruhsat vermeyenlik için halkarı tankıydına sede var oldu. Hatay hakimiyetleri kremasiyanın 15. yılda disidentin maskalatının sol sahanlı ayalının katlaşmağına amara asırlarına ettiler. Liu'nun ayali Liu Shibao'ya, Adamsi Nobel Parahatçılık Bayrağı'na münasip bolalıver öy tutsoğluğuna saklanıyar. Lüyü 13. yorlu bağırdığının neticesinde aradan çıktı. Ol siyasi reformları çağırıyan petisyen yazmağa kömökleşenden son devlet dağdırlışığına meçhe vermek dayıplanıp 11 yıl türme tutsoğluğuna hüküm edildi. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Gitleyer Alatlı Rabi. Öyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftlerin zemilen meni yoksun anı uğra. Bu hepte adatlığın esas temalar. Şeyli de web saytımızda en köp okulanlar, Türkmen hükümetinin televizyonunun devlet kanallarını maliyeleştirmelik barada gelen karar, Aşgabatın kurtunnak güyökleri dülgüsünün ilaç için yapılmağı, Aşgabatlı velayetlerden ilim kevr rayetleri usar üyelerinin satılmağının besedilmeli hakkında kavarlar varlı. Şehirde okuzularımız İçeri İşleri Ministeri İskender Mülük'ün başprokurorun gününe düşmeldiği için işten çekilmeye çalışanlığı varadaki haberi köp okudular. İçeri İşleri Ministeri varadaki makalı şu kepte en köp tesvir sökötü çekenlerin hem başına doğru. Bu kepte köp okuduların beyazlığına prezidentin kayıncından